ñaan yi ñuy wax bo tukke bay wagnako ne man nga ci jital hadith ibnu umar bo wess won te tambale won kana nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ida qafala min alhajj aw alhumrati yi hadith bo be man nga ko delo ci fi do ci tek nak hadith bi nga xamne mom la anas netali da no basa and ganante bi di ko ci ben ñëw nak bari xéen ba di nga xamne ba di ab xéene la ci mom bu ngey xol di ko seen sant di tabale wax ñaan gi taayibuna rabbuna li rabbina hamidun no ngi wagniku tay tuubal yalla di koy jaamu di ko sant bu saxam bu rek baat yoyu nak di ko wax rek ci madina ban tabale xéen ba di nga tabale wax baat yoyu saxal ko di ko wax nak ba ak ci madina.